kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ikiwa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati, hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumanne ni April 9 mwaka huu wa 2019. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Hali ya hewa hapa DC ni hali nzuri, hali ya joto tangu mwishoni mwa juma, inaonekana kibaridi kinaelekea kumalizika, lakini kuna baadhi ya maeneo Mkamiti ambapo tumeambiwa kwamba kutakuwa na vimbunga na mvua yenye upepo mkali na kusababisha mafuriko ya maji, lakini DC na maeneo ya pembezuni tuko salama salimini. Bila shaka waambie wasikilizaji wetu tumewaandalia nini kwenye Express leo.
Tuna mambo mengi mazuri kabisa tuliyokuandalia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tutakuletea ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka kule Sweden ambapo Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania wanafanya mkutano kabambe kule. Tutapata maelezo zaidi baada ya muda mfupi ujao, na tunakuwa na makala mbalimbali katika makala yetu ya Kero Langu. Basi mmoja wa vijana kule Mombasa anaeleza kero lake, ambapo anadai kwamba polisi hutumia nguvu kupita kiasi pale wanapopambana na vijana, wakidai kwamba vijana ni wahalifu pasipo kutumia busara ama njia sahihi za kujua hayo yote.
Tunategemea pakubwa kwa serikali au polisi, wao ni watu ambao wanatuwekea ulinzi na kutulinda kwa hali ya juu. Lakini ni mmoja ambao ameweka utepetevu na kukosa nidhamu katika jamii wanapoingia mitaani na kuchapa vijana na kuwashika kiolela bila sababu au bila chochote cha msingi.
Vile vile tutakuwa na teknolojia, tutasikia mengi kuhusu mambo ya dijitali, ambayo teknolojia dijitali kwenye elimu huko Kenya, bila kusahau muziki kama kawaida yetu katika Express. Moja kwa moja Mkamiti, tunaambia kwamba mwenzetu wa huko Kinshasa anaitwa Saleh Mwana Milongo, baada ya kufanya ziara hapa ya kikazi hapa Marekani, sasa amerejea nyumbani. Tumpokee na tumuulize ametuandalia ripoti gani. Saleh Mwana Milongo, karibu kwenye Express.
Shukrani sana. Basi hivi tunavyozungumza tunasikia kwamba kuna mvutano umeibuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya ziara ya Rais Felix Tshisekedi hapa nchini Marekani, ambapo alisema kwamba anahitaji msaada wa Marekani ili kuweka mambo sawa ya kisiasa nchini humo. Haya, tupe basi hayo yanayoendelea huko katika siasa hizi.
Kwa kweli Mkamiti, ni mvutano mkali ambao umeibuka toka aelezee Rais Felix Tshisekedi huko Washington kwenye mkutano huo kwenye Atlantic Council ambayo aliweza hivi kutembelea, na hapo akasema kwamba anahitaji msaada huo wa Marekani kwa kuweza hivi kuondoa udikteta nchini Kongo na mizizi yake. Kwa hiyo chama ambacho ni cha rais aliondoka Joseph Kabila FCC kimelalamikia matamshi hayo na kusema kwamba hayawezi kuchangia kuweko na hali bora ya ushirikiano kwenye serikali ya mseto ambayo itatakiwa kuundwa. Kwa hiyo wamesema kwamba wamehuzunishwa kabisa na matamshi hayo, na hapo hapo kukumbusha kwamba wameona utawala wa Rais Tshisekedi kwa miezi miwili ambayo amekuwa anaongoza sio mfano mzuri wa udemokrasia.
Mwana Milongo, si kupata taarifa vizuri kuhusu matamshi hayo ya Tshisekedi alivyozungumza, lakini anaposema kwamba anahitaji msaada wa Marekani kung'oa udikteta, na kwa nini hawa FCC, hao muungano wa chama cha rais wa zamani Kabila, wajihisi kwamba wamesutwa kidole wao?
Umejua, ni swala ambalo kila mtu amejiuliza na kusema kwamba kwa nini, ikiwa nyinyi hamko madikteta, mnaweza kukasirishwa na matamshi hayo. Kwa hiyo ndio sura ambayo imekuwepo kwa kweli, lakini wamehisi kwamba wamevishiwa wenyewe na matamshi hayo. na haijulikani kitakachoendelea kwa sababu kwanza kisiasa waziri mkuu anasubiriwa na duru zinatoka kutuambia kwamba Rais Kabila tayari kishamtumia jina la waziri mkuu, lakini hadi sasa Tshisekedi amekataa kumtaja waziri mkuu, akimwomba Rais Kabila ampe jina lingine badala ya jina la anayetaja ambayo ni Albert Yuma, mkurugenzi wa kampuni ya madini ya Kongo, kampuni ya Jacamin. Na haijulikane itakuwa haje katika siku za usoni.
Na je, kwa upande wa raia wa kawaida, wao wamepokea vipi matamshi haya ambayo kisiasa yameleta mvutano? Lakini kwa raia, je, wao wanazungumza vipi?
Kwa kweli raia wamekuwa wamesubiri kwamba hali yao ya maisha ibadilike. Walipiga kura kwa ajili ya mageuzi, na wengi ambao tumezungumza nao ni kwamba hayo yote ambayo yanakuwa yakiendelea yanakuwa ni masuala ya kisiasa tu na sio kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Lakini wanahofia kwamba ikiwa mvutano ya aina hiyo itaendelea, kwa hiyo itakuwa vigumu kwenye utawala huu wa Tshisekedi kuweza hivi kukamilisha mahitaji hayo ya wananchi. Na kwa kweli imekuwa ni hali ya huzuni kuona kinachoendelea hivi sasa.
Shukrani sana Saleh Mwana Milongo kwa ripoti yako hiyo kutoka huko Kinshasa. Bila shaka tutakuwa naye katika matangazo yetu mengine ili kufahamu kwa undani zaidi mvutano huo unaoendelea huko. Lakini Patrick, tunavyozungumza hivi tunafahamu kwamba kule Algeria, wabunge wa Algeria wamemteua Speaker Abdul Kadir Ben Sala kuwa rais mpya wa muda baada ya kujiuzulu kwa Rais Abdulaziz Bouteflika aliyeongoza nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Na rais huyu aliyeteuliwa Abdul Kadir Ben Sala atakuwepo madarakani kwa siku 90 wakifanya mchakato wa kuandaa uchaguzi mkuu wa kuweza kumchagua rais wa nchi hiyo.
Naam, hiyo ni moja ya ripoti ambayo tutakuwa nayo katika habari muhimu za dunia. Moja kwa moja tuangalie yanayoendelea huko Sweden, ambapo tunarifiwa kwamba kuna mkutano wa diaspora ya Watanzania, yani Watanzania wanaoishi nje ya nchi yao. Tanzania Global Diaspora Conference unaendelea nchini Sweden, ambao pia umehudhuriwa na Watanzania kutoka maeneo mbalimbali duniani pamoja na viongozi kutoka serikali ya Tanzania. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mjumbe wa baraza la vijana la TDC Faraji Hassan, na kuanza kutaka kujua yale ya muhimu yanayojadiliwa kwenye mkutano huo wa Sweden.
Jana ilianza pia kukuwa kuna mkutano mdogo wa kuwakaribisha watu ambao kwa wamefika katika nyumba ya mheshimiwa ambassador. Lakini baada ya hapo leo kukuwa kuna kikao cha investment ambayo hichi kinaangalia zaidi katika uwekezaji Tanzania. Na vitu ambavyo vimekuwa vikijadiliwa leo ni mojawapo ni kwamba ni jinsi gani wa Tanzania pamoja na other investors wanaweza kuinvest katika nchi yetu. Ni opportunities zipi ambazo tuko nazo, ni vipi tunaweza tukafanya, ni njia zipi ambazo tunaweza kutumia ku make sure kwamba tuna invest na ku develop different opportunities within our country. Lakini pia kwa kuzingatia pia opportunities katika sekta mbalimbali, kwa mfano kulikuwa kuna presentation ambazo zimefanyika kutokana na masuala ya tourism, masuala ya utalii. Lakini pia ukiachana masuala ya uwekezaji, pia kuna taarifa mbalimbali ambazo zimetolewa kutokana na maendeleo ya uwekezaji nchini Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa tuna viongozi mbalimbali pamoja na wawakilishi mbalimbali kutoka katika sekta tofauti tofauti ambao kwa wanazungumzia maendeleo ya uwekezaji nchini Tanzania, pia na opportunities zilizonazo kwa Tanzania pamoja na watu ambao wanaishi nje kuwekeza nchini Tanzania.
Na katika kuwekeza huko na fursa mbalimbali, kuna viongozi wote ambao mko nao kutoka katika serikali ya Tanzania kujaribu kuzungumza nao namna ya kuweza kufanikisha haya mambo ya uwekezaji? Maana wengi wanasema kunakuwa na changamoto nyingi ikija kwenye kutekeleza masuala yenyewe hasa kwa jumla.
Tumepata bahati ya kutembelewa pia na mheshimiwa Jobu Ndugai, speaker wa bunge, ambaye atakuwa hapa na sisi ndani ya siku mbili kwa maswali yoyote. Kwanza amefanikiwa kutoa presentation pia na kuwakilisha Tanzania, na pia kama kuna maswali ambayo tutakuwa nayo tutakuwa tunamwakilisha na atakuwa anatujibu ndani ya hizi siku mbili tutakazokuwa nazo. Lakini pia tuna mheshimiwa Palamagamba Kabudi pia, ambaye amekuja, huyo ni waziri wa mambo ya nje, na East African Corporation, kuona yeye pia ameweza kufika kwa ajili ya kujadiliana katika masuala mbalimbali ambayo pia kama Watanzania pamoja na watu kutoka nje wanaweza kufanya investment na ni jinsi gani serikali inaona katika uwekezaji huu. Lakini pia mheshimiwa Wilbert Slaa ambaye ndo ambassador mwenyewe wa Tanzania pia yeye yuko hapa katika kikao, ameweza kupresent na kutupa speech kutokana na mambo mbalimbali na jinsi gani ambavyo Watanzania tunaweza tukawekeza nyumbani. Kiukweli ni kwamba kuna viongozi wengi sana ambao wamefanikiwa kufika hapa, na mpaka sasa hivi speech bado zinaendelea na kuna viongozi mbalimbali ambao tunasubiria waweze kuwakilisha mada zao pia na kuweza kutuelezea ni nini ambacho tunaweza kufanya kama diasporas ili tuweze kuinvest nyumbani pia.
Na huyo ni Faraji Hassan, mmoja ya viongozi wa vijana wa diaspora ya Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Sweden. Moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Milio ya risasi imesikika nje ya makao makuu ya jeshi katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Jumanne, waandamanaji wakiendelea kumshinikiza Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Maandamano yameingia siku ya tatu, makundi makubwa ya waandamanaji yakiwa yamekusanyika nje ya makao makuu yake tangu Jumamosi, wakitaka utawala wa miaka 30 wa Rais Omar al-Bashir kumalizika. Waziri wa mambo ya ndani wa Sudan, Bushara Juma, alisema takriban waandamanaji 10,000 wamekita kambi nje ya makao makuu ya jeshi tangu Jumamosi, ikiwa ndio kundi kubwa zaidi la waandamanaji kukusanyika tangu maandamano yalipoanza zaidi ya miezi mitatu iliyopita.
Na wabunge wa Algeria wamemchagua spika wa baraza kuu la bunge Abdelkader Bensalah kuwa rais wa muda baada ya kujiuzulu kwa rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika anayeugua baada ya kujiuzulu wiki iliyopita kutokana na maandamano makubwa. Kulingana na katiba ya Algeria, Bensalah mwenye umri wa miaka 77 ataongoza nchi kwa muda wa siku 90 zijazo na kutayarisha uchaguzi wa rais katika kipindi hicho. Wachambuzi wanasema hawadhani kumchagua Bensalah kutaridhisha matakwa ya waandamanaji ambao wanataka mageuzi ya jumla ya kidemokrasia nchini mwao pamoja na kuondoka kwa wanasiasa wa Kongo walio madarakani. Akikubali kuchaguliwa kwake, Bensalah amesema lazima wawaachie wananchi wa Algeria nafasi ya kumchagua rais wanaomtaka kwa haraka iwezekanavyo.
Waisrael wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge, huku uongozi wa muongo mmoja wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ukiwa matatani kufuatia ushindani mkubwa kutoka kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi Benny Gantz. Kura za maoni zinaonyesha chama cha Netanyahu cha Likud kitashinda idadi sawa ya viti na chama chake Gantz cha Blue and White katika bunge lenye viti 120. Iwapo hilo litatokea, Netanyahu mwenye umri wa miaka 69 huenda akashinda muhula wa tano madarakani kwa kuunda muungano na vyama vingine vidogo vya mrengo wa kulia vinavyomuunga mkono. Endapo Netanyahu atashinda uchaguzi huo, atakuwa kiongozi wa muda mrefu katika historia ya Israel.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zinazopigana nchini Libya kushiriki mazungumzo mara moja na kufikia makubaliano ya kisiasa yenye lengo la kumaliza migogoro, akisema hakuna suluhu la kijeshi. Katika ujumbe wake wa Jumatatu jioni, Guterres ameahidi msaada wa Umoja Mataifa kuanzisha mazungumzo. Matamshi yake yanajiri baada ya wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar kudai kuhusika na shambulizi ya kutoka angani. Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, hasa studio nambari 15. Unatupata vyema kabisa kupitia mitambo yetu ya FM 107.5 FM Nairobi, 107.8 FM huko Mombasa na 104.3 FM Kigali, Rwanda, vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Safi kabisa. Mke naona
kidogo mtambo wa FM 400 nafikiria.
Ulikuwa umechanganya namba hapo. Ni asubuhi hapa mjini Washington DC, msikilizaji, na pengine Patrick Nduwimana bado hajapata kifungua kinywa.
Hajapata kahawa.
Ndiyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Tukielekea kule nchini Kenya, ambapo kuna ripoti ya Benki ya Dunia imetoa ripoti inayoelezea kwamba uchumi wa Kenya utakuwa kwa 5.7%. Lakini taarifa zaidi tutakuletea kwenye matangazo yetu ya baadaye, lakini kwa hivi sasa tuangalie masuala ya teknolojia huko nchini Kenya, katika mji wa Mombasa, kufuatia manufaa yanayotokana na mitandao ya mawasiliano kote duniani. Idara ya elimu nchini Kenya imezindua masomo ya ziada ya teknolojia katika shule mbalimbali na kuwapa walimu wake fursa za kuzindua klabu za dijitali. Basi mwenzetu huyu Josephat Kioko ameandaa ripoti hii, ambapo tutamsikia Lina Anyango akiwa mmoja wa wakufunzi akielezea masuala haya ya teknolojia.
Nafundisha somo ya biolojia na kemia. Lakini mbali na hayo pia niko na club ambayo inaitwa Digital Literacy Club, ambao wanafunzi hao wanajifundisha mambo na technology na vile technology inaweza kubadilisha maisha yao. Katika hiyo club yetu ya Digital Literacy tumekuwa tukiidentify ama tukitambua matatizo ambayo yako katika community zetu. Sasa kila wako kwa vikundi, kila kikundi inakaa chini inaangalia tuko na shida gani katika jamii. Alafu wanatafuta njia ya kusuluhisha shida hiyo kutumia teknolojia. So wanapokuja na njia ya kuisuluhisha, mimi kama mwalimu wao wa teknoloji ninawasaidia. Kwanza kuna mafundisho ninawapatia ya jinsi ya kutengeneza hizi applications, kutengeneza screen, ku identify kila screen itakuwa vipi. Alafu nikisha wa mentor katika hiyo njia, wao wenyewe wanajua vile wanajiendeleza, kwa sababu ni kitu wameifanya si mara yao ya kwanza. Kwa sababu mbali na kuwa wanasikia katika vyombo vya habari, hata wao pia kule kijijini wao wanapitia katika hali ya hatari. Hilo ni idea poa sana, kwa sababu pia pale shuleni kitambo elimu ilikuwa ni juu ya kujua kusoma na kuandika. Lakini katika karne hii ya 20 ya kwanza, 21, usipokuwa na digital literacy skills, tunaweza kusema wewe haujapitia elimu. Kwa sababu kutipitia technology, tunapata kuwa tuko na njia nyingi sana ya kutatua shida ambazo zinatukumba katika maisha yetu ya kila siku.
Naam, mambo ya digitalia kwenye elimu huko Kenya.
Haswa alikuwa ni Lina Anyango, ni mmoja wa kufunzi. Msikilizaji, basi sasa ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Na leo hii basi kibao kinatoka kwa dada huyo ambaye alikuwa maarufu sana nchini Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki. Anaitwa Rehema Chalamila, ukipenda muite Ray C, na kibao chake anakuambia
naitwa na wewe milele.
Pata vitu.
Kama ni penzi, labda utapata. Nikimwacha,
niambie nani huyo?
Maybe, chochote utapata. Unachokitaka,
unachotaka hicho.
Kama ni penzi, labda utapata.
Baby,
come on, baby, love you.
utapata ukimwacha. Maybe chochote utapata unachokitaka. Nasema penzi labda utapata ukimwacha.
Lexus kina chuku fani penzo na leta Suzungushe zungushe paka kalia out fryer kumpaka kidume nandoshe chill. Penzi do bonge la zawadi na wesuna litaji nyoke mimi nchaji. Unavebyote ni navesaka baba kizi chada live mimi nataka. Quit your playboy spendy. So baby girl would you marry me?
Penzi labda utapata ukimwacha.
Nimesha mwacha.
Maybe chote utapata unachokitaka.
Hey,
nasema penzi labda utapata ukimwacha.
Nimesha mwacha.
Yote utapata tumekia hapa.
Unapata.
Ngoma safi sana na wewe na Milee na Raisi. Mkamiti, unafuatilia mambo ya wasanii.
Mm-hmm.
Raisi anaendeleaje hivi sasa?
Kwa hivi karibuni inavyofahamika bado hajatoa kibao chochote kipya, lakini baadhi ya nyimbo zake za zamani ikiwemo hii na wewe Milele bado zinaendelea kusifika, kuzungumziwa vizuri na kutamba, na sauti yake mwenyewe unaisikia jinsi ilivyo nyororo
kabisa.
Mm-hmm.
Tunasubiri labda anaweza katupa zingine ngoma mpya ambazo hatujazisikia. Moja kwa moja tunaelekea kwenye masuala ya kero. Tunaambiwa kwamba misako ya polisi pamoja na utumiaji nguvu kupitia kiasi na hata wengine kuwaua vijana wasio na hatia ni kero kubwa kwa vijana huko Mombasa. Tusikilize.
Naitwa Omar Shai. Kwanza ni jambo moja la kutamausha na la kusikitisha, kwa sababu sisi kama jamii au sisi kama vijana tunategemea pakubwa kwa serikali au polisi. Wao ni watu ambao wanatuwekea ulinzi na kutulinda kwa hali ya juu. Lakini ni mmoja ambao ameweka utepetevu na kukosa nidhamu katika jamii wanapoingia mitaani na kuchapa vijana na kuwashika kiolela bila sababu au bila chochote cha msingi. Kwa kisingizio cha kuwa asilimia kubwa ya vijana Mombasa ni wahuni au wengine baadhi inasemekana kuwa wameingia katika vikundi haramu, ambayo sio sahihi, manake sio kila mtu ni muhuni na sio kila mtu ambaye anatembea usiku ana lengo la kuiba ama kufanya uhalifu katika mitaa. So ni wao pia, ni jukumu lao pia kujua ni vipi ambao wanaweza shughulika au kufanya haswa utafiti wao, kwa wajue ni kina nani na ni nini hasa. Sio kila mtu wanapiga paka wa mama katika jamii, na sahi kila mtu amekuwa na ile gumzo la kuwa bareta. Bareta, kila mtu ajui bareta ni kitengo gani na hajulikani yapatikana station gani. So mimi ningeomba kama kijana, mimi kama mkereketo haswa wa haki za kijamii, kuwa ili swala liepukiwe na yani kutolewe hatua kali kwa kila polisi mwenye ambaye atapatikana kuwa ni amefanya hichi kitengo kitendo kinyume na sheria ama ameumiza mtu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine wameumia katika maeneo ya Ziwa la Ng'ombe, katika eneo ambalo mimi mwenyewe kama kijana natoka Kazandani, kuna watu wamepigwa, wengine wameumia mikono. So polisi lazima wazingatie na wajue jinsi gani ambao watakuwa wanazungumzia mambo ama wanakabili jamii katika hizo swala.
Je, wakati wamepiga risasi mtu ambaye amejulikana mtaani kwamba yeye ni jambazi?
Kupiga risasi mimi naona ni mojawapo ya last option, kwa sababu kile kitu ambacho najua ni kuwa mtu akijaribu kusalimu amri ni jukumu lao wao kumshika na kumchukulia hatua. Lakini kumpiga risasi mimi nasema ni mojawapo yani ya kukosa utu, kwa sababu kweli huyu mtu ni jambazi. Lakini je, ulimpata akifanya nini katika tukio? Akiua ni sawa mpige risasi, lakini umemfuata kwake mbele ya mzazi wake. Natumai hata yeye mwenyewe polisi hangependezewa kuuliwa mbele ya mzazi wake, na ni moja wapo ya kutengeneza chuki na uhasama katika baina ya jamii na polisi. Kwa sababu chukulia mfano tu, mimi leo nimekuja nikapigwa risasi mbele ya mamangu, ndugu yangu ameona ile tukio, mtoto wangu ameona ile tukio, kesho ile mtoto anakuwa na fikra gani? Yeye anainukia na kisasi. Ndio pale unakuja kusikia pengine katika mitaa polisi ameuliwa, ama mtu amenyongwa, polisi amenyongwa kwa sababu ya vile visasi ambavyo wao wenyewe wanavijenga.
Haya, umesikia mambo ya kero langu kutoka kwa kijana huyo kutoka huko mjini Mombasa nchini Kenya, akieleza kero lake kwa vyombo vya usalama huko Kenya.
Na alizungumza na mwenzetu Amina Chomba kutoka huko Mombasa. Tulikuwa na swali jana mkamiti, na swali lenyewe tuliuliza, je, huu ni mwisho wa Rais Bashir?
Mengi yamejibiwa, lakini baadhi tutakayoweza kukusomea kwa muda huu ni kutoka kwa Salim Amar. Anasema nguvu ya umma haijapata kushindwa katika nchi yoyote ile, ikiamua imeamua.
Na hii Guligota Magabe kutoka huko GGM Tanzania anasema bila shaka huu ndio mwisho wake.
Ramadhani Mvuto anasema tuwaachie wa Sudani wafanye kile wanachokitaka, kauli ya wengi inasikilizwa.
Naye Delamare Charo, hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho, akubali kutoka madarakani kwani si yeye ndiye mbabe wa utawala.
Edward Mayenga anasema naona huu ndio mwisho wa madaraka, maana jeshi ndio kilikuwa kiburi chake cha Bashir. Sasa jeshi lipo sawa na wananchi wanaompinga aondoke madarakani na kuachia wengine.
Tumalizie na huyu Rodriguez Celestine anasema hana muda mrefu, ataondoka tu madarakani. Watch and see.
Naona muda nao pia unakimbia. Ni vyema pia msikilizaji wa VOA Express tukakueleza mawili matatu tuliyoyachungulia katika mitandao ya kijamii, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter na mitandao mingine ya kijamii. Basi kwa upande wangu hapa, Patrick Nduimana, naanzia na mtandao wa Instagram ambao umekuwa ukizungumzia kifo cha rapa huyu maarufu aliyewawa kwa kupigwa risasi hapa Marekani Machi 31, Nipsey Hussle. Sala yake ya mazishi basi itafanyika Alhamis wiki hii kwenye ukumbi wa Staples Center huko Los Angeles, na inaelezwa kwamba milango itafunguliwa mapema sana asubuhi na ulinzi utakuwa mkali. Wameeleza kwamba wametoa kwamba wale wanaoenda katika hiyo sala ya mazishi wasibebe mabegi yoyote yenye zaidi ya ukubwa wa inchi 14 kwa inchi 14. Wameshaeleza kwamba kamera zitaruhusiwa kutokana na ombi la kifamilia. Na katika mtandao wa Instagram kupitia akaunti yake Nipsey Hussle, ambaye wametoa picha yake akiwa amevalia nguo nyeupe ikiwa na mabawa ya malaika, wameeleza kwamba njoo ujumuike na sisi katika kufurahia maisha ya Nipsey Hussle. Nikianza na Sabir, yeye ameandika pumzika kwa amani Nips, daima tutakukumbuka. Ashanda amesema hakika umetuachia pengo. Grace Law amesema hakuna mtu atakaye kufikia kwa jitihada ulizotoa kwenye jamii ya watu weusi. Na huyu anaitwa Courtney amesema tumepigwa na moyo usiozibika. Naona maneno ni mengi, lakini nikupe fursa na wewe uchambue yale
haraka. Kuna habari kutoka huko India. Mahakama moja India imemhukumu kijana mmoja wa Kenya hukumu ya kifungo cha maisha jela kwa hatia ya kumbaka, na haya yalitokea mwaka 2016. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 26, anajulikana kwa jina la Eric Mulinge, inasemekana alimbaka mwanafunzi mwenzie waliokuwa nasoma naye huko India.
Msikilizaji, tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka studio namba 15 za VOA Express.
Na mimi jina langu Patrick Ndwimana, tuna wageni kiwatakia alasiri njema na jioni njema.